Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. І сьогодні у нас буде хімічний випуск, навіть з такою цікавою наукою, як фізична хімія. В мене вже в гостях були і представники органічної, і представники неорганічної хімії, і Катерина Теребіленко була в гостях, і Ірина Курдюкова була в гостях, і Юлія Гагаріна була в гостях, яка говорила про технологічні вже такі прийомчики по створенню і косметики, і всього іншого. І ще були хіміки і хімікині в гостях, тому можете полистати подкасти і поспілкуватися віртуально із цими гостями. А ми сьогодні будемо спілкуватись уживу із Олесею Кучерів, яка є представницею саме от фізичної хімії, яка є аспіранткою, тобто майбутньою кандидаткою наук. І зараз ми поговоримо про те, на якому етапі її дослідження знаходяться, чим вона взагалі займається і що таке фізична хімія для тих, хто вперше чує це словосполучення. Передача виходить за підтримки Українського культурного фонду.
Наука як по маслу.
Доброго дня, дуже приємно. Мене звати Олеся, я аспірантка хімічного факультету Київського університету Шевченка. Як вже сказала, я дійсно працюю на загадковій кафедрі фізичної хімії у науковій групі Фрицького Ігоря Олеговича та Гуральського Олега Олександровича. Взагалі, на що направлена робота на цій кафедрі? Тобто ми зосереджені не на такій більш класичній синтетичній хімії, ми ставимо собі задачу не що, тобто не отримати просто якусь сполуку, а навіщо. Тобто основною метою нашої є застосування. В нашій групі ми зосереджені на дотриманні так званих сполук-перемикачів, тобто якихось розумних матеріалів, які здатні змінювати якісь свої фізичні властивості під дією зовнішніх факторів. Наприклад, значна частка нашої роботи направлена на синтез сполук зі спіновим переходом. Це в основному комплекси ферому 2+, які можуть щось змінювати при нагріванні чи охолодженні. Найбільш таким яскравим прикладом є зміна кольору. Якби на сьогодні вже є велика кількість якихось термохромних барвників, але наші сполуки унікальні тим, що ми робимо термохромні перемикачі з ефектом пам'яті. Це зараз є дуже актуально у контексті зберігання тих самих вакцин, оскільки ми можемо робити абсолютно унікальні мітки, які будуть показувати, чи правильно зберігалась вакцина, чи ні, чи був порушений холодовий ланцюг, чи ні.
Клас, клас. А як воно працює на рівні цієї механіки молекулярної?
При зміні температури відбувається спіновий перехід. Як я вже сказала, це сполука ферому 2+, зазвичай в октаедричному лігантному полі. І більшість сполук є або низькоспіновими, або високоспіновими. І
я тут трошечки переб'ю для слухачів. Давайте пояснимо про спін, про ці всі штуки з електронами, трошки базової термінології для того, щоб вони були з нами на одній хвилі.
Ну, якщо трошки детальніше, то в усіх сполуках ферму 2+, на 3D рівні є 6 електронів. Якщо залізо знаходиться в октаедричному оточенні, вони розділені на розташовуються на 5 орбіталях, 3 меншої за енергією і 2 вищі за енергією. Коли залізо знаходиться у низькоспіновому сталі, всі 6 електронів знаходяться на нижчому енергетичному рівні, тобто вони спарані на 3 орбіталях. Коли залізо знаходиться у високоспіновому стані, на нижчому енергетичному рівні знаходиться 4 електрони, а 2 перескакує на верхній. Більшість сполук знаходиться або у низькоспіновому, або у високоспіновому стані. Але десь близько 2-3% сполук можуть змінювати свій спіновий стан. Тобто я наголошую увагу на тому, що вони є доволі рідкісними, через це кожна нова є справді такою невеличкою перемогою, доволі важливим відкриттям. Вони можуть перескакувати з низькоспінового у високоспіновий стан, і при цьому змінюються практично всі фізичні властивості матеріалу. Змінюється об'єм, змінюються магнітні властивості в першу чергу. змінюється колір, електропровідність, механічні властивості. І саме навколо такої унікальної зміни фізичних властивостей ми шукаємо методи для застосування даних сполук.
Ага. А як, якщо ми говоримо про вакцину, знов-таки я просто намагаюся, щоб люди це візуалізували, а як ми можемо це уявити, що, грубо кажучи, у нас там була рідина, але якщо в неї був неправильний спосіб зберігання, якось змінювались температури не в тих варіантах, які мають бути, то вона, що з нею стає, вона там зеленішає або вона випаровується, що відбувається?
Тут мова йде не про зміну самої рідини, ні в якому разі ми туди, ми не чіпаємо саму вакцину, ми робимо етикетку. Наприклад, ми робимо маркер з нашої сполуки, яка має ефект пам'яті. Що це означає? Це означає, що колір буде змінюватись при нагріванні і при охолодженні за різних температур. І ми підбираємо такі умови, що, наприклад, при 3 градусах Цельсія в холодильнику якраз знаходиться гістерезис так званий, тобто серединка цього ефекту пам'яті. Тобто сполука може бути одночасно як і у низькоспіновому, так і у високому спіновому стані. Якщо більш наглядно, вона буде або білого кольору, або такого яскраво-рожевого. Ми наносимо одночасно мітку одну рожевого кольору, одну білого. Це та сама сполука, відрізняється лише шлях, як вона прийшла в цей стан. Тобто при нагріванні чи при охолодженні, але температура та сама. Тобто у нас є 2 міточки, одна біла, одна рожева. Якщо вакцину перегріли, обидві мітки стали білого кольору, і назад вони вже при поверненні в холодильник не перейдуть завдяки саме цьому ефекту пам'яті. Його треба охолоджувати там до температури рідкого азоту, тобто підробити це доволі складно. Якщо навпаки вакцину переморозили, обидві мітки стануть рожевого кольору, ми будемо також знати, що була порушена технологія зберігання.
А це вже застосовується десь?
А у нас був попередній проєкт від Міністерства освіти саме на розробку цих термохромних матеріалів, тобто якби дослідні зразки створені і передані далі в технологічний парк університету, а далі вже.
А це ваше ноу-хау, чи десь у світі щось подібне за тою ж логікою вже працює?
Ну, я не буду казати, що ми єдині у світі, хто займається комплексами зі спідовим переходом, це буде неправда. Таких груп десь 10 у світі, що, в принципі, в науковому просторі, як для наукового простору, дуже мало. Але, крім нас, справді є групи, які також роблять подібні речовини, але вони комерційно не використовуються досі. І також, звичайно, у кожної групи є свої особливості за складом, за застосуванням. Тобто явище одне й те саме досліджується декількома командами, але саме той склад, який використовуємо ми, розроблений у нас в Україні.
А що відкладає від комерційного застосування? Це дуже дорогі методики чи які проблеми?
В принципі, методики не дуже дорогі, але як ми кажемо, що якби ми хотіли займатися бізнесом, ми би пішли у бізнес, а не в фундаментальну науку. Ми довели цю розробку до того стану, коли вона працює на рівні лабораторії. Далі ми могли би шукати якихось інвесторів, якісь технології для виробництва, але якби ця частина вже впроваджена є трошки менш цікавою для нас, оскільки ми науковці, і основною нашою задачею є саме початкова розробка цих матеріалів.
Ну, той випадок, коли, як я завжди кажу, потрібні медіатори, які будуть говорити і мовою науки, і мовою бізнесу, і мовою суспільства, для того, щоб перекладати цю всю інформацію, доносити її до інвесторів і так далі, і займатися цим якраз уже впровадженням і поширенням цієї інформації, щоб не відволікати фундаментальних науковців від їхніх досліджень, які не зробить ніхто, крім них, але в той же час, щоб ці знання також доходили до суспільства, тому що мені дуже сподобалась оця ідея, ідея із мітками на пробірочках і на будь-якій тарі, яка перевозиться із різними умовами температурними, тому що для мене це з мого наукового інтересу дуже цікава тема, тому що транспортування, наприклад, культур клітин, клітинного матеріалу або там тканин, з яких потім будуть утворюватись клітинні культури, воно також має бути з дуже строгим температурним режимом, і не завжди дослідник може проконтролювати цю всю побутову історію навколо зразків, які там звідкись їдуть, потім тобі привозять, а ти думаєш, чому це в мене не вийшла культура із цієї тканини, може в мене щось не так з руками чи головою, а виявляється, що просто коли її везли, то там десь хладагент загубився, щось десь випало, і замість там однієї температури матеріал знаходився кілька годин за абсолютно іншої температури, і це все поламало, грубо кажучи.
Однозначно, ми можемо запропонувати доволі чіткі рішення такої проблеми, але, як я вже сказала, якщо науковці почнуть займатися особисто налагодженням виробництвом, то не залишиться часу займатися наукою.
Це зрозуміло, тому я ще раз наголошую на тому, що якщо нас слухають потенційні інвестори чи люди, які можуть допомогти стати таким от місточком між цією фундаментальною розробкою та практичним впровадженням, то от, будь ласка, сконтактуйтесь з Олесею, я думаю, ви знайдете спільну мову, тому що мені б особисто дуже хотілося, щоб такі досягнення мали якраз уже застосування реальне. Ну, а повертаючись саме до фундаментальної науки, яка у цьому, скажімо так, наукова цінність на рівні от міжнародної спільноти? Тобто, поговорили про те, що небагато умовно груп цим займаються, але хтось все-таки займається, і чи є якась дружба між цими групами реальна, як ви спілкуєтесь і до чого ви стратегічно йдете?
Дружба однозначно є. Я би сказала, що абсолютно всі наші роботи виконані у співпраці, а це або з західними партнерами, або з якимись групами в межах України. От я можу сказати, що я от зараз аспірантка другого року навчання, і з часів студентство свого я вже встигла побувати на стажуванні у Польщі, Німеччині, Франції, Румунії, також на міжнародних конференціях в Іспанії та Франції, завдяки саме цій налагодженій системі міжнародної співпраці з західними партнерами. Ми у себе в лабораторії особисто створили чудові умови для синтетичної частини, тобто ми купили нове обладнання, зробили ремонт, і ми можемо покрити повністю частину отримання нових речовин і базового до дослідження їх характеристик і навіть самого, власне, спінового переходу. Якісь більш дороговартісні дослідження ми робимо у співпраці з колегами. На диву, дуже плідна співпраця у нас останні роки розвивається саме з Румунією, оскільки ця країна отримала дуже великі серйозні гранти і від Євросоюзу на розвиток науки, і там створюються зараз неймовірні наукові центри, з якими ми активно співпрацюємо.
Клас. А от повертаючись до загального поняття фізичної хімії, про конкретну роботу у цій лабораторії ми вже більш-менш зрозуміли, а от що взагалі вивчає фізична хімія, кому вона потрібна і що її поєднує з фізикою і з хімією?
Фізична хімія в основному вивчає процеси. Популярним напрямком досліджень фізичної хімії є, наприклад, каталітичні процеси, які зараз є надзвичайно важливими. Розщеплення води, також каталізатори в машинах. Тобто це дослідження фізичної хімії, термодинамічні дослідження. Тобто це наука направлена не на отримання нових речовин, а саме на дослідження процесів, в яких беруть участь уже відомі спілки.
Що треба робити людині, щоб потрапити у фізичну хімію? І як взагалі вас сюди занесло? Ще, можливо, зі школи є якісь історії?
не зі школи, у мене вибір мій складався на першому курсі, зацікавила саме наукова група і тематика, оскільки мені не цікаво було робити якби просто речовини і не розуміти, куди їх далі діти, якісь статичні речі. Мені сподобалась глобальна ідея того, що те, що я роблю, може бути корисним, і я можу знайти йому застосування.
І чому от саме, ну, насправді, я розумію, що я весь час одне і те саме питання задаю, але просто корисного в хімії дуже багато, і в органіці багато корисного, і в неорганіці багато корисного. А чому саме оця фізична?
Тут, скоріше, був вибір не кафедри як такої, а саме конкретно наукової групи. В групі, насправді, працюють представники як фізичної, так і неорганічної хімії. Мені просто трошки ближче була саме фізична хімія. Також мені сподобались умови роботи в групі, оскільки ми шукаємо завжди якісь варіанти співпраці з західними колегами. Також ця у даній групі політика самостійності студентів, аспірантів, що кожен може робити якісь власне дослідження, штовхати свою тематику особисто. Ну, мені сподобалась дана політика, якби.
Взагалі, я от слухаю саме співробітників хімічного факультету університету імені Шевченка, і я захоплююсь, наскільки у вас якось все дуже системно і в той же час із певним градусом цієї свободи, що ви все-таки всі маєте там якісь свої преференції, ви обираєте свою тематику, ви налагоджуєте якісь там співпраці із за кордоном, публікуєтесь в хороших журналах, наскільки я розумію. І я можу так собі уявити, що там слухачі з інших університетів або із НДІ різноманітних, які слухають, вони думають, о, це ж як же ж вони це собі все можуть дозволити, що вони там і лабораторію якусь зробили, і публікуються в класних журналах. У чому ваш секрет?
Секрету немає, це все дуже складно і потребує дуже великої роботи. Я певною мірою дещо рада, оскільки на першому курсі я прийшла, і наша лабораторія виглядала як куток у такому доволі втомленому приміщенні, яке ми ділили з іншою науковою групою. Але я була підкріплена таким дитячим ентузіазмом і бажанням робити власні дослідження. Мене нарешті допустили особисто до своєї наукової роботи. Мені було байдуже, в яких умовах я працюю. Але потім стався перший на моїй пам'яті грант, і цей втомлений куточок наповнився вже якимось обладнанням, яке зробило нашу роботу трошки приємнішою. Потім стався другий грант, набагато приємніший, набагато більший, за який ми змогли повністю відбудувати, поремонтувати іншу лабораторію, поставити нові меблі, нове обладнання і зробити окремо офісне приміщення зі столами, з комп'ютерами, щоб у кожного студента, аспіранта, співробітника було своє робоче комп'ютерне місце. З ще наступним грантом нові лабораторні столи вкрилися новим обладнанням, а шафи наповнилися реактивами і витратними матеріалами. І потім ти ловиш себе на думці, що ти можеш нарешті викинути цю одноразову пробірку після того, як використав її один раз.
Знайоме відчуття, так.
Да, бо в тебе є, в принципі, ще, і ти розумієш, що ти можеш дозволити купити собі більше. Але це все звучить доволі романтично, поки ти не усвідомлюєш, що за одним виграним грантом стоїть десь 10 невдалих спроб. Через це, коли ти отримуєш цей один, ти розумієш, що все-таки треба стукатися, треба намагатися, треба дуже багато працювати, і рано чи пізно буде той один грант, який повністю може змінити умови твоєї роботи. Але якщо цього не робити, ти так і залишишся працювати в куточку втомленого приміщення.
Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.
Дуже часто в колах, у тому числі фейсбучних, наукових, є такий занепадницький фаталізм на тему того, що фундаментальна наука в нас вся має бути бідна, що всі мають страждати, супроводжувати всі дослідження обов'язково має злидні та біль. І звісно, коли якесь юніше, молодіше покоління це читає, то вони починають так дивитись на це, думати, свят, 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 краще я поїду поїду вже точно за кордон на постійне якесь навчання і роботу, і навіть не розглядають варіант, що можна мати якусь стабільну точку в українському або навчальному, або дослідницькому закладі працювати, але при цьому мати можливість і їздити за кордон, і співпрацювати з кимось іншим, от як в вашому випадку там з Румунією і купою інших лабораторій. І тому я ще раз кажу, що дуже вдячна, що от проговорюється оцей момент, що воно не з неба падає, що це колосальна робота, що робота над грантами – це ще й робота така неприємно бюрократична у тому числі. І я, до речі, це саме питала у Катерини Теребіленко, яка також оці всі шляхи про гранти розповідала. І я в неї питала, чи є в них спеціально навчена людина, яка займається, власне, папірцями. І виявляється, що немає, і це так чи інакше все одно роблять дослідники. І тут я розумію, знов-таки, весь цей біль, тому що якщо ти дослідник, то ти не заточений на оформлення папірців зазвичай. Як у вашій лабораторії з цим?
Насправді ми доходимо до того, щоб створювати окремі позиції під людей, які виконують функції саме документального супроводу проєктів. Ми намагалися починати з того, що робили все самостійно, за банальною причиною нехватки ставок під людей, які роблять документальну частину. Але, зважаючи на кількість проєктів, які ми подаємо для того, щоб врешті-решт мати хоча б один, це нереально стає для вчених, оскільки не вистачає часу ні на науку, ні на написання статей, ти потопаєш в цих паперах, і ми приходимо до того, що ми виділяємо якби окремих людей саме під супровід документів. Ми чули також, що теж на інших факультетах уже професори офіційно оформлюють собі секретарів. Саме для цієї мети. Я вважаю, що це чудово, це досвід, який є в багатьох країнах. Професор не ходить сам зі своїми кошторисами, це робота секретаря, і ми ще секретаря не маємо, але якби намагаємося створити такі умови, щоб була така людина і не витрачати час саме науковців на дану роботу.
Це дуже хороша тенденція, мені прям дуже подобається. А якщо ми говоримо про джерела цих грантів, це в основному якесь державне, умовно державне фінансування, чи це все-таки теж якесь партнерство, можливо, з бізнесами, якісь закордонні інвестиції і так далі?
Це зазвичай або якісь державні міністерські гранти, або європейські. То з приходом Горизонту 2020 і конкурсів Європейської комісії ми почали якби активно брати в них участь і також отримали один великий проєкт, саме за рахунок якого і був зроблений ремонт і куплена більшість обладнання. Там якби дуже відрізняється сума від українського фінансування, і це є нашою основною метою. Зазвичай їх вигравати набагато складніше, ніж українські. Але результат дуже сильно відрізняється.
Ну так, воно того варте. І я тут теж для слухачів розшифрую, що ця програма «Горизонт», вона дійсно дуже розширила горизонти, як би це не звучало, тому що усі науковці, які мають доступ до дійсно актуальних питань, які є там у переліку тем, які зацікавлюють певних інвесторів, та там такий хороший. І дійсно, якщо є людина, яка вміє це писати тою мовою і в сенсі, що англійська мова в сенсі, що це має бути бюрократична така теж особлива мова, то успіх завжди такий голосний, тому що дійсно там інші абсолютно суми. Ну от поговорили про зв'язок із фінансами, а ще хочу поговорити про зв'язок із суспільством на рівні популяризації науки. Тобто, якщо ми згадали, що у професорів можуть бути там секретарі, які допомагають їм не загубитись у папірцях і все там системно оформити, то чи може ми сподіватися на те, що у лабораторії ще з'являться такі відділи комунікації, як це зазвичай на Заході відбувається, і що все-таки не самим науковцям, знов-таки, з відривом від їхніх пробірочок і всієї діяльності треба буде ходити на радіо, а, наприклад, буде спеціально навчена людина, яка зможе презентувати ті здобутки, які вже є в лабораторії.
Ну, спеціально навченої людини у нас немає, але ми своїми силами намагаємося популяризувати свою науку. Наприклад, у нашої групи є своя сторінка на Фейсбуці.
О, до речі, прорекламуйте, да, куди йти?
Сторінка називається «Наукова група Лігуральського». І там ми намагаємось трошки такою більш популярною мовою пояснити, що ми робимо. Наприклад, кожна наша наукова стаття, яка виходить у англомовних журналах, супроводжується невеличким відео від аспіранта, який був рушійною силою створення цієї статті, з таким коротким поясненням людською мовою, про що йде мова у нашій статті. Також якісь фото, відео з наших зустрічей і подорожей у закордонні лабораторії, щоб люди бачили, як воно насправді відбувається, що ми не сидимо у себе тільки в Києві, не страждаємо від нехватки ресурсів, що у нас є і свої особисті ресурси, і можливість їздити за кордон. Ми активно виставляємо фотографії, відео, показуємо, як відбувається робота насправді, і таким чином намагаємося привернути увагу як школярів, так і, можливо, студентів молодших курсів, щоб заходити їх приходити, працювати до нас в групу також. Також ми активно беремо участь у різних заходах типу наукових пікніків чи днях відкритих дверей і показуємо теж, але вже більше на термохромні матеріали, коли там весело змінюється колір, дітям дуже подобається. Але от такі маленькі кроки в бік популяризації науки і, в моєму розумінні, основна мета – донести дітям, що це цікаво, що робота в лабораторії – це певною мірою оплачуване хобі. Я завжди вважала, що мені неймовірно повезло з моєю роботою, оскільки я можу робити цілими днями те, що мені справді цікаво, і ще й отримувати плату за своє власне хобі. І основна мета – донести молодшому поколінню те, що це цікава робота, а не просто не такий стереотип сидіння в старих сирих приміщеннях нудних вчених, які не зрозуміло, що там роблять.
Ну так, це я також вважаю одним із своїх пріоритетів, якраз розвінчування оцих міфів, стереотипів про те, що з науковцями не цікаво, науковці – це завжди щось таке мершавеньке, бідненьке і забитеньке, тому що це абсолютно не відповідає дійсності і насправді дуже багато чого цікаво відбувається, і можливостей також багато. Але окрім такої от популяризації науки для нарощування кадрів, так би мовити, стратегічно, ще чи займаєтесь ви популяризацією науки для, грубо кажучи, дорослих людей, які є спеціалістами вже в якихось своїх справах, і яким не треба доводити, цікаво чи не цікаво працювати в лабораторії, але які можуть відчути якесь задоволення від того, що от вони зрозуміли щось нове, щось цікаве, чи є, можливо, якісь там теж лекції такою простою мовою, якісь відео, щось таке?
Простою мовою швидше ні. Що ми робимо зі свого боку? Ми беремо участь у різних конференціях, але не лише хімічних, а саме міждисциплінарних, оскільки це дуже ефективний метод знайти якісь нові контакти з біологами, фізиками, без яких і наша робота не буде настільки яскравою. В принципі, не завдяки конференції, але завдяки внутрішнім таким контактам ми налагодили просто неймовірну співпрацю з колегами з факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем нашого ж університету. І ми знайшлись на одному етапі раптово один для одного і зрозуміли, що ми справді можемо поєднати наші зусилля, наші об'єкти з їхніми методами вимірювання. Ця співпраця триває вже з 2016 року. У нас декілька спільних статей, ми все продовжуємо робити нові дослідження, і це саме завдяки такому поєднанню науковців з різних областей.
Обожнюю такі історії, обожнюю інтердисциплінарність. Загалом вважаю, що науковцям з різних сфер треба дружити і співпрацювати, тому що інколи в такому неформальному спілкуванні на якійсь конференції народжується якийсь геніальний проєкт на стику якихось певних дисциплін. Це завжди дуже круто. І от продовжуючи про таке от захоплення тим, чим ви займаєтесь, і про те, що можна отримувати задоволення про протягом своєї роботи, чи є якісь найяскравіші такі моменти, в які ви могли б подумати, що вау, як круто, що я цим займаюся, от якась така евріка.
Я себе лобила декілька разів на думці, що коли ти з самого початку маєш просто декілька баночок з якимись незрозумілими білими порошками, і ти розумієш, що за декілька годин ти можеш з цих баночок з порошками зробити новий, абсолютно унікальний матеріал, який уже готовий до того, щоб стати девайсом і реально застосовуватись, в тебе з'являється таке от особисте відчуття, що тобі все під силу. Ти можеш своїми руками створювати унікальні речі. І це не так складно, маючи якусь базову освіту і навики роботи. І ти розумієш, що ти можеш не тільки це, ти можеш модифікувати даний матеріал, ти можеш зробити новий, ти готовий запропонувати якісь інші методи застосування, інші методи, інші варіанти складу, ти можеш поліпшувати готовий результат. Ти розумієш таким чином, що у тебе вже є певний досвід, і ти можеш набути нову і робити справді унікальні речі. І це відчуття дуже приємне і є справді таким унікальним нюансом роботи саме науковця, що ти особисто створюєш щось нове.
Да, я теж про це завжди кажу, що це, по-перше, це створення чогось нового, а по-друге, привілей бачити щось нове першим або звернути на щось увагу першим, і навіть якщо це якась дрібничка, яку ніхто не розуміє із людей з інших сфер, але ти собі радієш, що ось ти оце помітив, а ніхто до цього не помічав, і це прям таке вау-вау-вау. І тут взагалі кожен раз, коли ми цієї теми торкаємось із різними гостями, я не можу не прокоментувати все-таки зі своєї рідної біологічної точки зору про те, що багато з науковців, вони такі в хорошому сенсі наркомани, тому що вони також відчувають оці всі зміни в дофаміновій системі, які призводять до цього відчуття перечуття і цієї емоції якраз от сприйняття новизни, створення, ну і якби це пафосно не звучало, впливу на світ, тому що ти в такі моменти розумієш, що о, я роблю зараз якусь штуку, якщо я цю штуку поширю достатньо зрозуміло, вона всіма науковими методами підтвердиться, як така, що дійсно працює, то можливо колись на основі цієї штуки буде зроблено ще 100 інших штук, які самі по собі матимуть якусь окрему цінність і вже будуть приносити користь, наприклад, там в якихось практичних нюансах, але от тим поштовхом тією якоюсь першою літерою, з якої почалась ця пісня, буде якраз той твій один погляд в мікроскоп, чи там результат твого трирічного аналізу якогось страшенно великого об'єму даних. В будь-якому разі це однаково приємно на виході, тому що вау, воно спрацювало, і далі воно запустило якусь таку ланцюгову реакцію, коли на це нашаровується якась інша інформація. Ну, коротше кажучи, мені здається, що люди, які залишаються в фундаментальній науці, вони всі мають уже залежність від цього почуття, тому що от навіть я по собі це відчуваю, коли зараз у мене є інші джерела цього задоволення, але ті свої враження, які в мене були під час роботи над дисертаційною роботою, під час досліджень, які були там разом із медичними різноманітними закладами, вони не порівнюються із тим, що я маю зараз. Не гірше, не краще, але вони просто інші. І я дуже рада, що в моєму списку різних емоцій вони є, тому що без них я б не могла робити те, що я роблю зараз, і тому це прям вау-вау. А що красивого є у фізичній хімії?
Красиво спостерігати за процесом. От, повертаючись до того, що ви щойно казали, от, у нас швидкий тест в процесі отримання нових сполук – це якби занурити або в рідкий азот, або нагріти феном, побачити, чи змінюється колір. змінюється колір дуже по-різному. Іноді це з рожевого в білий, іноді з жовтого в червоний. Але якби я за цим спостерігаю вже 8 років і, здавалось би, мала вже звикнути, якби що тут незвичайного. Ну, змінюється, де й змінюється собі. Але це неправда насправді. Щоразу, якщо мені вдається отримати якусь нову сполуку, я бачу, що вау, вона справді теж змінює колір. Я радію, як маленька дитина, і розумію, що якби в принципі я очікувала. Я працювала для того, щоб отримати цю сполуку, і це було моєю метою, щоб вона змінювала колір, ну, і проявляла спіновий перехід. Але коли це нарешті вдається, я радію, як маленька дитина, і бачу, що справді от воно змінюється, і воно працює, я отримала це самостійно. І це теж якби дуже красиво, такі найприємніші відчуття особистої роботи в лабораторії.
Чи є якесь, якась така подія найкурйозніша за ваше наукове і дослідницьке життя?
Ну, курйозними подіями ми зазвичай вважаємо такі більш такі наукові ситуації, коли ми в експромті робимо якісь висновки, і нам здається, що вау, ось це наше геніальне відчуття, це наше геніальне відкриття. І ми вже якби протягом перших 5 хвилин починаємо вірити в своє геніальне відкриття і будувати якісь плани і точно переконані, що це працює саме так. Але потім дуже смішно стає аналізувати свої амбіції, коли ти робиш пару дослідів, розумієш, що це насправді якийсь побічний продукт, і взагалі в нього немає ніяких цікавих властивостей. І це, з одного боку, якесь розчарування, а з іншого боку, трохи смішно, оскільки твої амбіції, твої сподівання на цей матеріал злетіли там за лічені секунди до небес, а виявилося, що це взагалі ніяке не відкриття, і деякі такі найбільш серйозні в нашому розумінні перших 3 секунд відкриття ми згадуємо найдовше і найбільше саме з них сміємось.
А чи були випадки, коли навпаки спрацювало, коли ви думали, а це щось таке абсолютно не варте уваги, а потім воно вистрілило?
В принципі, були, але зазвичай, коли щось варте уваги, ми його помічаємо швидше, ніж якщо це навпаки, бо ми виходимо з амбітних планів і великих сподівань на свої результати. Якщо вони справді виходять класні, ми зазвичай це помічаємо раніше, ніж якщо виявляється, що вони погано працюють.
Наука як по маслу.
Трохи поговоримо про написання наукових статей. Теж знаю, що це для когось дуже болюча тема, тому що не всі, хто вміє добре там дизайнувати експеримент, можуть добре потім написати про нього. А є люди, яким навпаки простіше, зручніше вже описувати те, що, можливо, навіть хтось інший зробив з їхньою участю просто. Де у цьому варіанті ви і які у вас стосунки з публікаціями?
Мій варіант змінювався з набуттям досвіду. У нас якби така політика, що кожен студент, кожен аспірант сам пише свої статті. Науковий керівник не буде писати статті за тебе, оскільки це твоя наука, ти сам відповідальний за її публікацію. Над своєю першою статтею я ледве не плакала. Мені було дуже складно писати, я не розуміла, як це робиться, мені було складно сформулювати якісь речення осмислені. Ще більше хотіла плакати, коли я почула коментарі наукового керівника з першої версії своєї статті. Але згодом з другою, з третьою статтею якби рука набивається все-таки, і зараз для мене немає жодних проблем, щоб всі написати статтю по своїм результатам, навіть писала якісь оглядові статті вже, і з досвідом якби прийшла ця от легкість і пропав страх перед написанням статті. Коли це була перша, друга стаття, треба було морально декілька тижнів готувати, то що от зараз мені треба буде сісти писати статтю. Це було на початку дуже складно, оскільки проблем з англійською мовою в мене не було, у мене був страх написати неправду. Uh-huh. Оскільки це речі дуже серйозні, і особливо в тих тематиках, коли ми були першими у світі, хто робив даного типу вимірювання, наприклад, як в цій співпраці з нашими українськими колегами-радіофізиками, ми поєднали зусилля і зробили абсолютно унікальну річ, яку до нас не робив ніхто раніше, і я найбільше за все боялась набрехати у статті. Одне діло, коли ти пишеш статтю по результатам, які є дещо подібними до якихось вже раніше опублікованих, тоді ти читаєш, як це робили люди, і пишеш щось подібне, використовуєш якісь готові фрази, і виходить стаття. Абсолютно інша історія виникає, коли тобі треба вперше проаналізувати щось невідоме, і проаналізувати так, щоб не було потім претензій, що тобі ніхто не сказав, а насправді це працює інакше.
Тобто це ж теж такий науковий синдром самозванця, коли так, а чи точно я правильно пишу, чи маю я право це писати саме такими словами, чи не прийде хтось. Ну, на щастя, теж для слухачів розшифруємо, що коли ми пишемо статті в хороші якісні журнали, то там є процес подвійного сліпого рецензування, і там завжди професіонали почитають цю статтю і скажуть, якщо там щось написано не так, і до фінальної версії воно не дійде у якомусь недолугому вигляді, якщо це хороший журнал і якісні рецензенти. І тому зазвичай ця паніка, вона також майже не обґрунтована, тобто далі відшліфують. В яких журналах зараз найбільше публікуєтесь? Ну, не обов'язково прям назви, але мається на увазі, щоб слухачі оцінили масштаб виходу на рівень високої науки.
Ми публікуємось тільки в англомовних журналах. Це якби політика групи. Якщо результат недостатньо якісний для того, щоб його опублікувати в хорошому журналі, ми не займаємось цією тематикою далі. Тобто це виключно англомовні журнали, Scopus Web of Science. Так? Ми починаємо завжди з журналів першого кварталю і оцінюємо приблизно рівень публікацій і подаємо статтю в журнал з найвищим імпакт-фактором, який ми вважаємо доречним для своїх результатів. Звичайно, ми не настільки самонадійні, якщо ми розуміємо, що результат не геніальний, ми не будемо відправляти його в Nature Science, ми відправляємо в журнал такого рівня, куди вона може пройти. Якщо вона не проходить, ми трошки опускаємось або відправляємо в журнал такого ж рівня, але іншого паблішера. І іноді проходить швидко, з першого разу, це найбільш приємні такі ревізії, вони, на жаль, бувають не так часто. Іноді це така гра у пінг-понг з одного журналу в інший, від одної ревізії до другої, до третьої, але в принципі, в цьому і погано нічого немає, оскільки кожна ревізія покращує твою статтю. Дуже часто нам давали якісь вдалі поради рецензенти, і ми розуміли, що справді, ця думка нам не прийшла на голову, але з такою порадою, з такою зміною в статті вона стане набагато краще. Тоді приймають хороший журнал.
Так, от це якраз те, про що я казала, що от така якісна процедура перед публікацією, вона забезпечує те, що потім реально виходить стаття класна, ще інколи краща, ніж на найпершому етапі, коли про неї подумали. Я думаю, що ця інформація корисною була і для тих, хто усередині науки, хто це також робить, і для тих, хто думає теж, чим займаються ж ті ж науковці, як же ж воно все відбувається, і чому ж це я маю довіряти статті у Nature більше, ніж думці популярної блогерки із мільярдом підписників? Ну як же ж, ну чому ж ви нас так дискримінуєте? Ну от приблизно тому, що для того, щоб стаття потрапила у Nature, вона має пройти дуже-дуже багато етапів і всю перевірку своєї якості. Ми, як не дивно, дійшли вже до фінальної частини передачі, до рубрики «Три тези», і дуже хочу почути три тези від фізичного хіміка, хімікині фізичної. Я тут вже заплуталась і в термінах, і в фемінітивах, і в усьому, але в будь-якому разі.
Ну, я би сказала, що для того, що першою тезою було б, що для того, щоб досягти успіху в науці, треба дуже багато працювати і покладатися лише на себе. Також я би сказала, що за всіми поглядами, які на сьогодні створилися на науку, не треба забувати, що наука – це цікаво. Наука – це цілий світ в твоїх руках, яким керуєш ти, і це дає тобі поштовх до нових відкриттів.
Хороші універсальні тези якраз і не тільки до фізичної хімії підходять.
Ну, якщо казати про фізичну хімію, я би сказала, що не варто забувати, що весь світ, який оточує нас, динамічний, і ми спостерігаємо завжди за певними процесами, і наше життя залежить в першу чергу від процесів, а не тільки від речей, які нас оточують.
Дуже круто і дуже влучне зауваження, так. І я дуже вдячна Олесі за те, що знайшла сьогодні час і погодилась прийти і поговорити про це все, тому що мені дуже хочеться, щоб якнайбільше слухачів відчули оце задоволення, яке отримує науковець, у тому числі хімік, який працює із речовинами, процесами, із якимись новими абсолютно поняттями, і побачили, що цим у нашій країні в тому числі займаються живі, молоді, красиві, розумні люди, які дійсно отримують від цього кайф, які дійсно відчувають, що вони на своєму місці, що це саме їх покликання, і вони це роблять якісно, і що теж не можна обійти стороною, вони показують, що цим можна і заробляти на життя, у тому числі, і не обов'язково працювати в якихось дуже вже складних умовах і терпіти якісь негаразди. Хоча, звісно, що є і багато негараздів, і є такі лабораторії, в яких доводиться інколи трошки постраждати, а інколи навіть не трошки. Але це не має бути якоюсь загальною картинкою, яка має відлякувати людей, які в школі люблять хімію, розуміють, що їм цікаво, їм класно, вони хочуть займатися хімією, але їм всі навколо кажуть, що ой, а що це ти будеш вчителем, чи а що це ти будеш там щось з пробірочки в пробірочку переливати, ну це хіба цікаво, займись краще маркетингом. Нічого не маю проти маркетингу, але все ж. Тому, панове, не відлякуйте дітей від хімії. Хімія – це престижно, це цікаво, це красиво, це захоплює і може приносити гроші. Тому дякую за цей ефір. З вами була Ольга Маслова та «Наука як по маслу», громадське радіо. Слухайте, думайте. Дякуємо Українському культурному фонду за підтримку цього проєкту.
Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На громадському радіо.